Bueno, eta gaurkoan bai lehenengo abesti honek pistatxo bat behintzate emango digula zeri buruz arituko garen jakiteko, bizioa hartu diogu arkeologia musikalari, Jon Aramburu.
Arratsaldeon, hala dirudi, bai, bizioa hartu diozula, edo nik ere hartu diot, eta gustora ibiltzen ez gainera kantuen historien atzean begira, eta hola, naiz eta batzutan oso erraza ere ez den topatzea kantuaren atzean zer dagoen, baina seguro, mendik eta 2048 arte izango ditu dela, lau astean egiteko jolai.
Hori espero dugu, eta gaur gainera Jon tranquil esan dezakegu zeri buruz arituko garen.
Bai, kantua zein den lasai esango dugu, naiz eta I fought the law, edo legea borrokatu, edo legea itxo. Aipatzen duen, ez duelako lege jakin bat aipatzen, ez da erretetxe bat, edo ez da beste dozen gauza ere, beraz, lasai hitz egin dezakegu gaur, kantuaz aurrekoan ez bezala.
Eta abesti honekin pistatxoa?
Pistatxoa pistatzarra.
Erantzuna.
Erantzuna. I fought the law kantuaz hitz egingo dugu gaurkoan, eta horrexegatik jarri dugu Euskal Herrian eginden bertsioetako bat asteko. Zazpi Eskale taldeak egin zuena 1985ean beraien lehenengo diskoan, oraintzen ez gogoratzen diskoa nola izena duen, zer den ez apuntatzea. Baina bueno, bi disko argitaratu zituzten Zazpi Eskaleko lagunek, dakigu moduan bertan Josu Zabala zegoen eta gero Igor Elortza eta Unai Iturriaga eta bueno, beste hainbat musikari Zazpi orotara eta ba, bertsoak eta musika eta nahastu zituzten bertan, lan nahiko ezagun egin ziren eta oraindik ere izan badira. Eta hiek egin zuten I fought the law edo legea ito kantu honen bertsioetako bat euskaraz.
Hau da entzuten ari garena.
Entzuten ari garen hauxe. Baina badira euskarazko bertsio gehiago kantu honenak, geroago jarriko dugu eta ziur aski entzule jakin badakite zeini buruz ari garen. Baina kantu honek historia luzeagoa dauka eta atzeragotik dator kantu honen historia. Iruditzen bazaizu, entzunez, joango gara, ze gaurkoan kantu dezente ditugu entzuteko. Lehenengo bertsioa, originala, hau da, lehenengo aldiz kantu hau kaleratu zenekoa. Hau da.
Hauxe ba originala Jon, baina kontaiguzu zeinena da.
Sonic Curtisena da kantua, Sonic Curtis musikariarena, 1948an sortu zuen kantua aintzat, eta 1949an grabatu zuen The Crickets taldean sartu zenean, han sartu zen Buddy Holly gitarra jolearen ordez eta kantu hau proposatu zien, eta ba, taldeak ba, gerora Sonny Curtis and the Crickets izena hartu zuen, eta bueno, nahiko entzute izan zuten. Berez, kaleratu 1960an egin zen In Style with the Crickets izeneko singelean, eta A Sweet Love kantuaren B aldean agertzen da. Beti, eta askotan gertatzen da musikan hori, singela kaleratzen ziren garai batean, eta atzepartean B aldea edo, eta askotan B aldeak garrantzia gehiago hartu izan du A aldeak baino, kasu honetan gertatu zen bezala. Eta hemen kuriosidade txo bat ere badaukagu, baina batez ere urrengo bertsioarekin eta aurrekoarekin lotzen duena, ze bai, kantua Sonny Curtisek eta The Crickets-ek kaleratu zuten lehenbiziko aldiz, baina kantuaren lehenengo bertsio ezagunena edo kantua bera arrakastatsu bihurtu zuena, izan zen Bobby Fuller 4 taldea.
The law and the law one.
Nabaritzen da estilo aldetik zertxobait jantziagoa dela, ezta? Bestean niri bintzat gordinagoa egiten zitzaidan, honek produkzio gehiago dauka edo, ezta? Koroak dauzka, horrelakoak.
Martxosoagoa esango nuke dela, hori bai, nire ezjakintasun musikal guztitik.
Ezjakinak kasu askotan denok izan gaitezke eta gara. Bobby Fuller Foreign versioa 1976an kaleratu zuten eta ziur aski beste kantuak arrakasta izan zezakela ikusita, pues taldeak egin zuen halako bertsio bat oso antzekoa da. Mm-hmm. Konponketa batzuk edo beste ez da aldatzen, letra bera da eta halako gauzak. Eta ba, eurek egin zuten arrakastatsu eta segituan sei hilabetera egintzen ba arrakastatsu Billboard zerrendetan estatu batuetan besteak beste ba Bobby Fuller Four hilda agertu zelako eta horrelako gauzak ba bueno arrakasta
Ematen dute zer esana eta horrek eramaten du ere musikara gehiago urbiltzera, bai.
Eta horrelako gauzengatik. Kontua da, talen esan dudana, gauza kurioso bat gertatu zaigu. Aurrekoan hitz egin genuen El Paso kantuaz.
Bai.
Ba, bueno, Bobby Fuller Four El Paso herrikoa da, hirikoa da. Texastarrak ziren eta euren herria, ba, bueno, aurrekoarekin lotura txikia egiten digu Marty Robinson kantuarekin, beira.
Ze politak izaten diren horrelako kasualitateak, ez
da? Kasualitatea izan da, baina alakoxeak gertatu dira. Hala ere, eta gaur egun naiz eta badakigun kantu ezagunena edo hau izan zela hasieran, geuregana etorri zen lehenengo bertsio ezagunena eta geurean gehien entzun dena, hauxe da. Clash, ezaguna, ezta?
Bai, hau ezaguntza, bai.
Ezaguna da, hainbat aldiz entzun duguna, nik neuke esango izut, kantu hau entzun nuenean lehenbiziko aldiz, eta uste nuen hau zela kantuaren lehenbiziko bertsioa, hau da, eurek sortu zutela, eta ez, Sonny Curtisek sortu, eta atzetik aipatu dugun bide hori guztia darama kantuak, baina The Clashek egin zuen, ezagun, The Clashen bertsioa 1978koa da, euren urte hartako lanean argitaratu zen eta ba, bai, estilo aldetik askoz rockeroagoa da, The Clashen estilo nabarmena dauka eta hitzak ordea lenguaren berak dira. Zer kontatzen dute hitzek? Euskarazko bertsioak egin direnean nahiko antzekoak dira, itzulpen nahiko zuzenak dira, eta euskarazkoa kontatuko dizuet. Eguzkipean harriak xeatzen eta legeak ito. Dirua behar bai eta enuen ezer, eta legeak ito. Originalean esaten dena da, I fought the law and the law won. Hau da, nik legea borrokatu nuen eta legeak irabazi zuen. Kantuaren historia nondik datorren, ba, ez dago argi, zenbaitek pentsatzen du legearen kontrako aldarrikapen badela edo halako zera bat, bai? Baina gehiago hitz egiten du momentu batzutan, ba, adibidez, maiteak utzita aun nago, nereak egin du, bai? Edo lapurreta bat egin dut eta legeak ito nau, eta bueno, halako kontu bat, ez du lege justizia edo horrelako ez hitz egiten, gehiago hitz egiten du, bueno, oroar establezitutako edo ezarritakoaren inguruan, ala uste dut nik edo hori da nik nego egiten dudan interpretazioa, eta hori beti, legea borrokatu eta galdu egin nuen, ez? Eta legeak itonin duen, bertsio gehienetan alaxe dio. legeak, legea borrokatu duena eri gain hartu diola. Bertsio gehienetan esan dut.
Guztietan ez?
Guztietan ez, eta nik uste nuen lehen bakarrak izan zirela egin zutenak, legearen interpretazio aldaketa hori, hau da legeari irabazi izanaren aldaketa hori, baina begira aritu naizenean onako prestatzen, konturatu naiz, beste batzuek ere lehenago egin zutela, eta noiz, eta The Clashek argitaratu zuen urte berean. 1978an gaude, eta The Clash beharrean, eta Erresuma Batuen egun beharrean, Estatu Batuetan gaude, eta Dead Kennedys dago. Musikaletik askoz ere gogorrago, askoz punkagoa gaur egun ulertzen dugun moduan edo ez da?
Bai, niri ere sentsazio hori eman dit.
Bai, eta gainera letra ere aldatuta dagoela lehen aipatu dugun moduan. Beste guztiek legeak irabazi zuela esaten dute, baina Dead Kennedysek ez. Dead Kennedysek aipatzen duena da I fought the law and I won, alegia. Legea borrokatu nuen, eta nik irabazi nuen.
Eta besteek esaten dute, I fought the law and the law won.
The law won, hau da, legeak irabazi zuen, edo nik irabazi nuen. Eta gainera, Dead Kennedysen bukaeran, esaten du, I am the law, so I won. Hau da, nina ez legea, eta nik irabazi dut. Eta letra aldatuta dago, batean esaten duenean eguzkipean harriak xiatzen hauek esaten dute eguzki berotan garagardo bat edaten, edo seksua nahi nuen eta nerea du izan nuen, eta horrelako letra aldaketa batzuk. Eta momentu batean, aipatzen duena da, George eta Harvey, eta esaten da, nondik datorra guztia. Bueno, Dan White delako Estatu Batuetako San Frantziskoko politikari baten gatik aipatzen dute hau. Gizon honek, George Moscone eta Harvey Milk erail zituen 1978an bertako San Frantziskoko udaletxean. Eta zer dela ta? Twinkie defensa izena duen kontu bat dela eta. Antza, Twinkie defensa da, balio juridikeroik ez duen, defensa kriminalak egiten direnean, eta hoietan argumentu absurduak ere biltzen direnean, akusatuaren zigorra gutxitzeko, bai? Horren inguruan, nahiko saltza egontzen, ze Twinkie berez bollo bat da oso-oso gozoa, beste zerarik ez daukana, eta badago hor dokumentatu nahi izatera nahiko historio. Baina, esan dakoa, Dead Kennedysek erreferentzia egiten dio kantu honetan bai Dan Whitey, bai berake erailtzituen Harvey Milk eta George Moscone-ri, bai? Eta gainera, kantuan aipatzen du, Twinkies are best friend I ever have. Hau da, inoiz izan ditudan lagunik onenak Twinkieak dira. Egia aitortuko dizut, ez dudala gehiegi begiratu Twinkie defentsaren inguruko zera, baina kontu kurioso ematen du eta hemen atzera begiratu txiki bat ere gehiago egin daiteke. Baina ikusten duzu, aldatu egin zuen Dead Kennedysek eta nolabait ere arrazoi batekin. Aipatu behar da Dead Kennedysen kantuak beti ironiatik eta desente izan dutela, Yellow Biafrak beti izan du hori. Eta Yellow Biafra gainera oso krezpanago Euskal Herrian, bere ala da izatekoa, bere oraingo taldeetako batekin. Baina goazen aurrera. aipatu dugu bi bertsio 78an bata fidelagoa letra aldetik bestea letra aldatuta baina bueno erailketa honen inguruan egindakoa eta horrek ekartzen gaitu eta batez ere deklasen bertsioak Euskal Herrian
ezagunen
dugun bertsiora eta bueno Gasteiztar batzuen bertsiora gainera lortu ahal izan ditudenetan bertsiorik luzeena da Beste guztiek 2 minutu terdi inguru irauten dute, ertzainakenak, entzungo dugun honek, 3 minutu eta 7 segundu irauten du. Osea, kantu luzea ez da.
Hauxe ertzainaken euskarazko bertsioa, Jon, egin dugu pixkat errepasoa inglesezko letrak zer esaten duen, ze diferentzia daude?
Diferentziak mezuan antzekoak dira. Diferentzia nagusia lehen aipatu dugun, I fought the law and the law won horretatik, kaso honetan, eta legeak ito, legea borrokatu eta ito antzeko gauza bat esaten du. Aldaketa, ez, handia da, esan, egin zezaketen legea borrokatu, eta galdu, esan beharrean, ba ez hauek eta legeak itxo egin ninduela aipatzen dute. Kuriosoa da, eta niri polita iruditu zaite aldaketa hori euskarazko bertsioan egiten dena. Bestela oso antzekoa da, kontatzen duena, ez du erreferentzia gertuagokorik egiten, aurreko batean No Time for Love-en entzun genuen moduan, eta hori, kantua oso clash da. Klasen originalaren oso antzekoa da, ez da goi aldaketarik konponketetan hizkuntza ezpada. Baina, bueno, esan bezala, kantua dotorea da.
Oso dotorea eta gainera oso ezaguna, esango nuke hemen egin zuela ertzainakek ere.
Bai, hemen bereziki pentsatzen dut honek eman zuela ezagutzera kantu hau. Baina, bueno, badaude bertsio gehiago eta bertsio kuriosoak eta historio bereziagoak ere baditu honek. Aipatutako hau guztiak, baina zaharragoa den bertsioa jarriko dut, besterik gabe estilo aldetik kuriosoa delako. Hank Williams Jr., ez nahaztu Hank Williamsekin, ez dakit bere aita edo osabaren bat izan zen, kontri abeslari ezaguna, bueno, Hank Williams Jr.-ek egin zuen bertsio bat, baina kontri estiloan. I want it more. seko diferentea, eh?
Bai, baina oso kuriosoa ere.
Bai, country estilora eraman dute, edo ez dakit nik zaideko ora, edo olako erritmo batzuetara, estatu batutako hegoaldeko musikara eraman da dago hau, eta mezuera bat aldatzen da. Legea borrokatuta galdu entzuten duzu edo legea borrokatu hitza bera entzuten duzu The Clashen estiloan,
bai.
Entzuten duzu Ertzainaken estiloan, entzuten duzu John Williamsen Juniorren estiloan, eta ba, hau beste gauza bat da.
Estiloak berak kantu oso aldatu dezakela kasi-kasi.
Kontestuak bai. Asko aldatzen du, eta honetan nabarmena bada, datorren honetan zer esanik ez. Entzungo duguna Green Day da. Kantuak berez, hola entzun da, beste bertsi bat, Green Day egin duen beste bertsi bat, kantu honek 8.000 bertsiotik gora ditu, Green Day zaleo gustura hartuko duzu, Green zale ez garenok.
Ba, bueno.
Bixildu egingo gara, bada espada ere.
Baina honek historia polita dauka.
Historia polita eta
kontestuarekin. Zerbait egatik ekarri duzuzuk Green Dayren kantu hau.
Bai, bestela nik Green Dayen nuen jarriko. Super Bowl batean, eta ez dakit ze urtetakoa den zehazki, hemen internet Anderea edo Jauna edo laguntzen didan, 2004an iragarki bat egin zuten Super Bowl baterako Pepsik eta iTunesek, da Apple enpresaren programa edo horrek, eta kantu hau erabili zuten horretarako.
Green Dayren kantu.
Kantu bat Super Bowlaren barruan estatu batuetan futbol amerikarrean izaten den ekitaldirik handienetako batean eta gainera publizitateak ze garrantzi hartzen duen momentu horretan eta bueno, kapitalismoaz eta hitz egin genuke kasu horretan eta hori, ba Pepsik eta iTunesen kantu erabili zuten horretarako.
Eta kantu horretan ze ondo sartzen den I Fought the Law and the Law Won, ez?
Bai, ez da. Eurek interpretatzen dute legea euren aldera, ez da? Pepsik interpretatuko du Coca-Cola dela legea, eta iTunesek interpretatuko zuen gari batean Nokia zela legea. Nola aldatzen den kontestua eta kantu berak norentzat kantatua den edo non kantatua den edo non joa den ze diferentzia egiten duen. Kuriosoa da, eta Green Dayren honek nabarmen aldatzen du. Ze kantu entzun da, ez duzu nabarituko. Ez bada beste historia hori nik bezala Wikipedian topatu duzulako. Horiexek dira bertsio gehienak, baina azken bertsioa jarri gabe nuke utzi nahi.
Esan duzu 8.000 bertsiotik gora eginda ongo direla, bueno, esateko modu bada, baina bertsio asko eta asko dituela kantu honek, batzuk edo asko esango genuke gure gustoarekin bat egin dezaketenak, baina
kontestuak ere bai.
Eta kontestuak ere bai, baina ez denak horrela.
Pentsa, kantu hau Rolling Stone aldizkariak bere historiako 500 kantuen kanturik garrantzitsuenetan 175. jarri zuen. Zerren dauen bueno, sinesgarritasuna edo gustokotasuna ez dugu hitz egingo, ez dut olako zaletasunik alakoenik, baina horrek ematen dio kantuarien dimentsioari bere zera.
Prestigio bat behintzat ematen
dio. Bai, ematen dio, sartuko nuke horrelako kantuan neure kantutegian. baina, bueno, azkena jarriko dugun bertsioa ez da nire ustez, ez onena eta ez egokiena.
Baina esan duzu eta oso maiuskulekin irudikatu dundik baina hori.
Lehen esan dugu, I Fought the Law and the Law Won aipatu dela beti, edo legea brokatu eta legeak ito, eta horrelako bertsio guztietan agertzen dela, legea ateratzen dela irabazlea, nola baiteko galtzailearen zera hortatik. Dead Kennedysenak izan ezik, baina Dead Kennedysenak esan dugun bezala badauka historio bat atzetik, eta beste bertsio batek ere badu hori, legeari irabazi izanaren hori, baina honetan ere kontestu eta nor kantatzen duen eta garrantzitsua da, eta horrexegatik da niri ere askori gustatzen etzaidan bertsioetako bat. Lokilloz, eta Fito zari gara, eta barka bezaten zuleek Lokillo eta Fito jartzea zebra bidean.
San barrizun, joan den astean, ba bueno, zentsura, bai, ez, zebra bidean zentsurarik ez dagoela esan genuen, ez dakit ba honekin zer egin dezakegun.
Bueno, Lokillo eta Fito horrekin amaituko dugu, eta batez ere jarrita daukagu ja kantua, ez dugu hasieratik entzungo, zeia bederatzi aldiz entzungo dugu kantuaren hasierako akorde horiek, baina bukaeran begiratzea nahi dut, bukaerara entzutea nahi dut, izan ere, ba, kantu guztian zehar gazteraraz esaten dute jo lutxea la lei, y la lei gano, baina azkenekoan, eta euren arrokeria horrekin guztiarekin jo lutxea la lei, y a la lei gane egiten dute, arrokeria horrekin guztiarekin, gustatzen etzaidan arrokeria horrekin guztiarekin.
Berez, ja, Lokillo, bastante arroputza da, es? Esan edut, harritzeko ere ez da alako bertxio
bat. Harritzeko ere ez da alako bertxio bat egin izana, eta hortxe. Ba, hoiexek, I Fought the Law kantuaren ingurukoak.
Eta ez dira gutxi izan, ze, gaur behintzat, esan duzun bezala, kantu eta bertxio asko ekarri dituzu.
Bederatzi, kontatu ditut. Eta gehiagore bat zeuden, baina kendu behar izan ditut batzun. Ondo segi.
Berdin, eskerrik asko, Jon.
Ale, jo.
Agur.
Contra la ley y la ley ganó, luché contra la ley.